kömek ber, yaramazlıklara ve hay hüvvetlere bulaşan durkumuzu aratalap başarayli. Bar Hudaya, bize pırsat ber, söyüğünü tecrübe deyli. Yaradan eyem, neme diyeyin, haysi günem için senden af vüthleyin, haysi yazgım derek gözyaş edeyin, pikrimi, zeynimi ve bütün durkumi qurşav alan günahlarım için yüzüm qaradır. Yanlışlarım ve yazıklarım bilen seni ıncıt yanıma yüzüm etektir. Ey azamat eyyesi, yaxşılığın çeşmesi, biz natavan bendelerine rahmat nazarını sal. Belki gün mü gün sana ve bütün hakikatların çeşmesine yakıylap başarayli. Hudaya, eden etmişimden bulun ökünç sözlemeye yol vermeyer. Bizi doğru yola sal ve hidayet et. Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk Çeşme tatly gepleşigi dinlediňiz. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989101. Hemralyňyz üçin minnetdar, Allah ýarynyz bolsun.
Oh! yaptırsın seherde. Allah'ın yadıyla yaptırsın seherde. Hak bilir ahirde canı kalmış kirde. Ay ben şu tuğu kıysın namaz değil de alınır namazın yar ve hadisin indir. Açın okuysun şeytanlar ağlar. Açın okuysun şeytanlar ağlar. Ey gövsin ey dar sürür gel vay sinasın dağlar. Ay vallahın karşını sordun mağlar. Ey sabretsen ey atışın ey vay odun söndürür. Matumunda kalmasın baki, matumunu sen bunda kalmasın baki. Elimde ne değil ey vay şansıra kaki. Ah eğer Müslüman olsan beş vaktin aki. Eğer Müslüman olsan beş vaktin aki. Ey ey katısın oğlunun bağrı çöndürür. Nada uleydi. Nada hey. Bak eğer Müslüman mısın be aşvat muhakiyay. Ey ey atasın oğlunun bağrı söndürür.
Eýranny sagat 19-y Türkmenistanny 20-30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkeziniň Türkmen radyosundan şu ýerde işli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýranyň daşary işler ministriniň Mysyr welebana sapary. Bunu Orta Horasan welaýaty Eýran bilen Awganystanyň ara gatnaşyklaryny berkitmekde esasy rol oýnaýandyr diýip Eýranyň Heratdaky konsul başlygynyň aýtmagy. Imam Khomeini rahmetullah aleyhiň entişeleriniň Islam dünýäsini näjidemdir oýunuşyň başlangyjy bolanlygy. Şeýlede Sähýonist rejimi intan perwer kömekleriň bahanasy bilen Gaza halkyny göçürmegiň ýygnadyr diýip Ferhetsiz Lugmanlar guramasynyň aýtmagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň medbuat wekili Ismail Bagai öten akşam çykyşynda Eýranyň daşary işler ministri Teýit Abbas Araqçyň Mysyr welebana sapar etmek üçin tedarik görlenligini aýtdy. Pars Today-iň beren habaryna görä Ismail Bagai Eýran Islam Respublikasynyň sebit ýurtlary bilen gatnaşyklaryny puhtalandyrmaga ýörütü üns berýändigine hem de şonuň dogrusyna Eýranyň daşary işler ministriniň 2025-nji ýylyň 2-nji we 3-nji iýununda Mysra we Lebana sapar etjekdigine işaret edip, bu saparlarda iki taraplaryň gatnaşyklary barada geňeşleriň geçirilmeginden aýry, tepdiň özgörüşleri esasan hem basyl balan Palestinanyň özgörüşleri hem de halkary özgörüşleri barada maslahatlaşylar diýdi. Eýran Islam Respublikasynyň Awganystanyň Herat welaýatyndaky konsul başlygy Ali Reza Merhemeti iki ýurdun milletleriniň bilelikdäki taryhy, dini we ilin miraslaryny ýetap, Eýranyň Gunorta Horasan welaýaty ilin gatnaşyklarydyr bilelikdäki serhetler sebäpli Eýran bilen Awganystanyň ara baglanşyklaryny berkitmekde esasy rol oýnap biljekdir diýdi. Şuwun Ali Reza Merhemeti Awganystanyň Farah welaýatynyň häkimi bilen Eýranyň Gunorta Horasan welaýatynyň taýly goruş potensiallaryny barlamak ýygnagda beren gürrüňlerini bir meseleni nyktap, biz ykdysady obu hojalyk sewda taýly goruş we serhet işleri örüsünde bilelikdäki we iki taraplaryň hyzmatdaşlyklary daýandyryp bilýärdi. Öten akşam hem Eýranyň Gunorta Horasan welaýatynyň ykdysady aktivistleriniň Awganystanyň Farah welaýatynyň häkimi hemde onuň hemra topary bilen geçiren oturşyklaryna Eýranyň Birjan şäheriniň sanagat magdan we obu hojalyk we sewda palatasy bilen Awganystanyň Farah welaýatynyň ykdysady gurunjalarynyň arasynda iki ykdysady hyzmatdaşlyk şertnama gol çekildi. Siyasi öwrüsiniň Pakistanly gözlegçisi Razi Tahir, Imam Khomeini rahmetullahi aleyhiň entişeleri we ýaşy işi wasy, elmadam dünýädäki adalat isleýjileriň we islamy elitleriň laýtada Palestinanyň azatlygyny goraýarlaryň ýolyny ýagtylandyrjakdyr we ol hezretleriň paýhatly ýol başlyk etmekleri islam dünýäsindäki oýanyşyň we edijilige garşy jydamyň başlanyjy boldy diýdi. Şuwun Islamyň hylabynyň düýbini tutan hezretleri Ayatullah Khamenei rahmetullah aleyhiň panydan bagyşlan, hezretleri Ayatullah Khomeini rahmetullah aleyhiň panydan baga we çenwünniň 36-njy ýyl döneminiň bosagasynda bir Pakistanly gözlewçi Islamabadda Irina Habarlar Gullugynyň habarçysy bilen geçiren söhbetdeşliginde bir meseleni nyktap, İmam Khomeini rahmetullah aleyhin iler tutýan bolşy, mazlumdan himayat etmek, agzalylykdan daş durmak we bilelikdäki düşmanyň garşysynda agzybyr bolmak esasyndady we bugünkü gün hem dünýäniň azatlyk isleýji milletleriniň ilaýtada tebitdäki jydam toparlaryň İmam Khomeini rahmetullah aleyhin entişelerinden ve yaşay şiwasından hayırlanıp onu devam ediyenliklerini görüp bolýanlar dedi. Terhetsiz luğmalar uğraması Sahyunes rejimin adamlarda qarşı cenayette insan perver kömeklerden Gaza halkının ilatını göçürmek için yarak ve abzal hükmünle peydalanyanlığını ağlan etti. Pars Today'in irna salgılanıp veren haberine göre Terhetsiz luğmalar uğraması bir beyannamı boyunca Sahyunes rejimin 19 ay beri Gaza dolağında insançılıksız cenayetleri yamala aşırıyanlığını ağlan etti. Bu uğrama şeyle de Gaza'da Amerika, İsrail adık paylanış mekanizminin betbaqçılıklı başlangıcı bir mekanizmin peydasızlığını subut ediyer deyip beyan etti. İsrail rejimi adıq paylamaqda hauplu siyasatı alıp bariyar ve adıq önümlerini dine adamların yığınan yan yerlerine eltiyer. Bu kurama şeyle de kömögün yarak hükmünün ne doğru ulanılmağı adamzada karşı cenayettir dedi. Sahyunes rejimin goşuny gazdan mazlum halkına garşy ilaýtada çağalarydyr aýarlaryna garşy genosit jenayetlerini güýçlendirýär. UNICEF guramasy bir esasyny eşleden hesabatyna Gaza dolagyna her 20 minutyň dowamatyna bir çağan şehit ýa-da ýaralyp bolýanlygyny habar berdi. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finestirýär.
Sehyunist rejimin goşuny gazdan mezlum halkına garşy ilaýtada çağalardyr aýarlaryna garşy genosit jinayetlerini güýçlendirýär. UNICEF guramasy bu esasda neşreden hasabatyna Gazza dolagyna her 20 minutyň dowamatyna bir çağanyň şehit ýa-da ýaraly bolýandygyny habar berdi. Birleşen Milletler Kuramasının çağaları değişli gazinası Yedişol UNICEF Kuraması bu hasabatına henizeçeli gazen oruşuna 50 mündün avrak Palestinal çağanın şehit yedi yaralı bulunduğunu haber verendir. Sehyunist rejimi geçen 18. Mart'ta gaytadan gazya karşı cinayetlerini başlan zamanının merhem bu sebitte 309 çağani şehit ve 3738 avrağını hem yaralı edendir. Bu halkarı kuruma gazze zoluğun ağaçlığa adam hukuklarının dol bozulmağına şeyle de güçlü veyrançılıklara şayiat bolup durandığını haber verendir. Ama Amerika ve Sehyunist rejimi kolayda gazze insanperver kömüklerin yetirilmeğine bir ervet taslamani teklif edipdiler. Halkara guramaların cevapkarları bu taslamani faciğe getirici taslama hasaplandırlar. UNICEF'in dolandırıcı müdiri hem kolayda bu taslamanın erbet ve faciğe getirici digini nıktaptı. Aydılşına göre Amerika ve Sehyunist rejimi bu taslama bilen özlerinin islen şertlerine insanperver kömükleri gazzen halkına yetirecektirler. Yönü halkara kurumalar bolsa gazze bu hili kömüklerin yetirilmeğine Birleşen Milletler Kurumasının ve bu kurama değişli kuruncuların cevapkar bolyandıklarını haber veriyendirler. Aytmak yerli Gün Batar Aziya işler boyunca Amerikanın vekili Steve Witkoff geçen günlerde Gazen oruşunun vaqtlayın 60 gün yatırılmağına bir teklifi ödürlepti. Witkoff'un bu taslamasında yetirlerin alış-çalış edilmeği getirilendir. Yönü Sehyunist rejimidir onun bileleşenlerinin önkü senaryoları yali Witkoff'un hazırki taslaması hem Gazen basılı alınmağından himayet etdiyendir. Şonun çinem Hemas hareketin cevapkarları Witkoff'un bu teklifinin kepillendirici şertlerden payıl bulmayandığını ve Hemas'ın etleglerini üpçün etmeyendiğini haber verendirler. Hemas'ın metbuğat sözçüsü Cihat Taha atışığın bitirtirilmek vardek alalaşk namanın qazen oruşunun dol yatırılmağına və qazdeden batvalcıların çıkmaqlarına barıb çatmalıdığını nıqtandır. Hemasın resmileri qazen oruşunun yatırılma o arada Palestina xalqının bəhbiyyitlərinin üçün edilməqini isləyəndirlər. Yönü belli olsun vərə Amerikalı tarafların ara atyan şert namaları və teklipleri dinə Sehyunist rejimin bəhbiyyitlərinin əsasında olayandır. Şeylə halla Hemas hərəkəti Palestinalıların qanuni isləqlərinin berca ediləyəncə batıvalcılara qarşı tevəşin devam etdirilcəkdiğini vədə vergəndir.
İran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyatı'ndan haberleri devam ediyen. Siyasi örüsünün sinçilerinin birisi olan Suheyl Keyvan, Sahyonist rejimin içerki krizisinin gücürgömeğine işaret edip, Sahyonist rejimin katı erbet yağdaydadığını aytti. Suheyl Keyvan, Sahyonist rejimin koçunun 1200 harbi ve ofiserinin Urushi yatırmak üçün yazılan katakol çekmekleri, bir rejimin koşunun ve köpçülüğün arasındaki ulu ağdalılığın nişanıdır, dedi. Keyvan, bir islegler tədi islegler değerlir. Yöne, hədirki siyasi ve harbi haqiqatlar sebəbli güçlönünür, deymek bilen, Qazda Urushi Sahyonist rejimin xalqarı örüdeki keşbine qatı urğuyunu urunur, dedi. Bir siyasi sinçi, Sahyonist rejimin peymandaşları iç olsanla Britaniya, Kanada ve kəbir Evropa yuvarlıları, Netanyahu'nun kabinatının amala aşırıp duran cenayetlerinin Urush cenayetidigini aşkarlayın ıqlan edip duğurlar ve onların kəbirleri Tel Aviv bilen harbi ve sevda qatnaşıklarını yatırmağın izinlidirlar, dedi. Xabar çeşmeleri Sahyonist rejimin pilotsuz uçarlar bilen Levan'ın gün ortasına hücum edenliğini xabar verdiler. Pars Today'in xabarına göre Sahyonist rejimin koşunun pilotsuz uçarı şu gün Levan'ın gün ortasındaki Arnur Septin'e bir matur şikleti nişanı aldı. Levan'ın tağlığı Qoreş ministerliğinin ıqlan etmeğine göre bir hücumda bir adam öldü. Dün hem Sahyonist rejimin 12. telekanalı Hezbollah'ın raket haberliğinin terkerdelerinden olan Muhammed Ali Cemul'un pilotsuz uçar arkalı şehit bulunduğunu haber verdi. Xitay qoşununun yuqarı dereceli vekili Amerikanın qorunmaq ministrinin toslan toslamalarına qayta ulgurk edib, Washington'i Adiya Hend Umman Septinnaki bulogoyçılıkların vöcüktürcü hareketlerin ve durnuqsuzluğun asli sebepkari hasapladı. Xitayın Milli Qorunuş Üniversitetinin başlığının qorunmasarı Hu Gang Feng xabar konferansiyasında beren gurrunlarını Amerikanın qorunmaq ministeri Pide Hagas'ın aydan sözleri Xitayı qarşı esassız ayıplamalardan ibarattı demek bilen Hagas'ın toslan toslamalarının kəbirleri berdi yasalan zatlardı ve ondan izarlanan maksat Adiya Hend Umman Septin'e bulogoyçılık ve ağzalılık döredip çaknaşıqdır durnuqsuzluğa taraf öcüktürmektir dedi. Gang Feng, gemi sürücülüğün azatlığıdır. Tayvan'daki separatist güçlerden hemayet etmek bahanatı bilen beylikli yurtların denizlik hak hukuklarını ve hakimlik hakkını iyi giderleyin bozmak ve bu gözüyü durnuksuz edip Adiya Hend Umman Septin'deki deniz hopsuzluğu örüsündeki hizmettaşlıklara peskel döretyenler deyip sözlerine koştu. Serbiyanın prezidenti Aleksandar Vučić Ukraynanın yurduna Belgrad'dan yaraqların ve ok dərilərin yibərilməyinin evini alacaqdığını eğlan etdi. Yeri dinləyicilər şu xabar bilən bağlanışıqda işdəşim Rahmetullah Tumazın teyarlan fiyatı ifinləşdirmək bilən ikinci bölüm xabarları geçirib qutarıyar. Dinləyiniz üçün sağ olun.
Hormatlı hemralar, qadırdan adamlar, porsotlarınız xayirli, sapal bolsun, əhlinize can sağlıq. Şili de uzak yaş ardı vədib, xavarların bu porsotunna yine bir siyasi sinmirin sizin qullunuzda. Serbiyanın prezidenti Aleksandar Vučić, Ukraynanın yurduna Belgrad'dan yarağların və oq dəyərlərin iberilməqinin önnalcıqdığını ıqlan etdi. Serbiyanın prezidenti Vučić geçen günlerde beren kurumlarına Serbiyada yaraq senagatına devleti ve Хусуси шерекетлерин ишчен болиандыкларыны ятлап, өз юрдынны өндөрлөн яраклардын ва ок тиярлардын ишлерине көзөкчүлүк эдип, бу яраклардын Киевге иберилмегинин ишлерине ятыржактыгыны маалым эдендир. Вучич шейледе ортуйотлу Сербиянын шариклеринин гүрүңлөрүнө салгыланып, Сербиядан бежерилген яраклардын Украина юрдына иберилгендигини, жөнү бу маселенин өңүнө кешектигини beyan etti. Şol bir wagtyň özünde Serbiýanyň daşary işler ministrligi Ukrainanyň uruşynyň başlanaly bäri bu uruşyň taraplaryna Serbiýanyň tarapyndan ýaraglaryň iberlendi heldigini beýan edendir. Emma UNN internet sayty mundan ozal ortyotun daşary aňtawly gullugynyň maglumatlaryna salgylanyp Serbiýanyň ýaraglarynyň Kiyev'e iberlendigini mälim edipdi. Yöne Serbiyanın daşarı işler ministeri bu mowduğu reddedendir. Serbiyanın daşarı işler ministeri şeyle de yaraqları eksport etmek bilen daşarı yurtların oruçlarını uzaklaştırmacaklığını ya da Serbiyanın qoranış bəhbitlerini hauplara düşürmecekdiğini mälim edendir. Şol bir vaxt mözünne ortiyotun diplomatiya deskasındaki Afrika bilen xizmattaşlıklar Kulluğunun başlığı Tatiana Dugalenko qoloyda beren gurrunglarına Kiyefe iberliyen gün batarlı yaraqların hem Afrika iklimindeki terror stoporlara yeterliyen digini xabar veripti. Tatiana Dugalenko bir haupsızlık maslahatta beren gurrunglarına Kiyefin Afrika iklimining parahatçılığını ve amanlığını bozmak için Afrikanın kenarı yaka septindeki yurtlarına terror stoporlar bilen hizmetteşlik etkendigini beyan edendir. Ortiyotun bu resmisi şeyle de terrorçuluktur. Qati gidicilik bilen tevişin ortiyot bilen Afrikanın hizmetteşliklerinin esasi mavzuqlarının bolyandigini beyan edendir. Aytmak yerli, Ortiyotun diplomatiya deskasının lideri Sergey Lavrov hem Ukrayna'nın Afrika'daki terrorçi toporlardan himayet etdiyendigini ve gün matarın hem bu mesele bir tapavut bolyandigini xabar veripdi. Thank you.
Hormatly radio dinleyijiler, edit hemralar, armanlar hoýat gijeňiz haýyrly, tapaly bolsun. Mehriban hemralaryny orta sportda Siyasat Älem diýen gebleşigi dinläpdirsiňiz oňyndan ýanglanawadym diýen gebleşmeniň gullunyňyzda bolar hemralaryňyz üçin minnetdar.
Siyasat Älem. Beýkemde baxşandarlaryň ady we ýady bilen salam edip dinleýijiler mehriban hemranlar. Iran Islam Jemhurlygynyň Seýsi Gulistan merkeziniň türkmen dili radiýasyndan siýasat älem diýen gepleşigini nowatdaky sany bilen hyzmatyňyza geldik. Aýdyrly dinleýijiler, siýasat älem diýen gepleşigiň bir sanyny Asiýan gunmatarna degişli bir näçe gurrun bilen gullunyňyzda bolmakçy. Gepleşigiň tutuşlaýyn size ýaramagyny umyt etýäris. Aýdyrly dinleýijiler, Iran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Seýid Abbas Araqçy Rimde Vatikanyň premier ministri Pietro Parolin bilen geçiren duşuşygyny, basyp aljylygyň apartheidiň we Filistin halkynyň esasy hukuklarynyň şol sanly, olaryň öz ykbalarynyň kesgitlenmek hakynyň aýağa şaga salynmagynyň, gülmatan aziýa sebebiniň kynçylyklarynyň we amansyzlygynyň esasy sebäpleri bolýandygyny ýalan etdi. Araqçy bu duşuşygyny şeýlede Gazzedäki nesil gyrgynçylygyň dowam etdirilmeginiň netijesindäki basyl walynan Filistiniň paçgaly ýagdaýyna işaret edip, bu jenayetleriň gowunalmak barada şeýlede Gazza dowlugyna insan perwer kömekleriň iýi berilmek barada ähli ýurtlaryň we guramalaryň çal çäri görmeklerini talap etdi. Hormatly dinleyijiler, Sahyonist rejiminiň ofiserleri we harbiýleri bir rejimin goşunynyň Gazzan urşunyna Filistiniň paraqat ýaşaýjylarynyň insanlyk galkan hökmüne peýdalanýandyklaryny paş etdiler. Israil rejiminiň goşunynyň bir ýokary derejeli harbiýeti bir rejimin gurýer güýjüniň Filistinlileriň ýaşaýyş jaýlaryny boşatmakda bir Filistinlini insanlyk galkan hökmüne peýdalanandyklaryny paş etdi.
Dok. İn dünyanın dört kündünün siyasi maklumatları kazanır bolsoğunuz, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Qadirli dinleyiciler, Sahinist rejimi geçen günlerde urş uçurlar, tanklar ve partlayıcı robotlar bilen Qazadoğluğundaki Filistin halkının yön oysidini ve dip kuruluşuklarını ve yaşayış cahillerini dargatmak işlerini devam ettirdiler. Sahinist rejimi Qazan merkezinde yerleşen Deyrul Belah'ın Gündoğurundaki Abulacin sevdini topa bağladı. Şeylede bas alcı Sahinist rejiminin koşunu qawo asınnaki qazzan durlu sevitlerini havadan ve yerden neşana alli. Qazzan demirgaz gün matarına yerleşiyen beytlahiyade hem Sahinist bas alcılar bir neçü öyü ve iran ettiler. Qadirli dinleyiciler, İngilizin Airways hava yolları Tel Aviv'in hava menzeline taraf uçuşlarının toxtadılmağının uzadılandığını məlum etdi. İngilizin bir kompaniyası sonki raketa hücumlardan gelip çıkayan haupsızlık aladalar sebepli Tel Aviv'in Ben Gurion hava menzeline qatnavların yatırılmağının iyun ayının sonuna çelli uzadıldığını haber verdi. Bir hava yollar kompaniyasının web sahifası kullanıcıları Ağustos ayına çelli uçuşları rezerv etmeye mümkünçilik vermeyer. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylelik bilen bizden gelipleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.ir/tk. eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse siz bilen hoşlaşýars. Allah tagala poçta peňiňiz bolsun.
Aydın saz adamlar ısınaştırıyor. Saz kalbini temizle pek muyuruyor. İne birden yüreğin yartıp göğünün kovazgolun tapsa tutarını Allah aydınır. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadımla.
Beykemde Baxşandallanın adi ve yadı velen salam elik edidildişler, mahravan dinleyiciler. Sizin barıyanıza berk can sağlık maşgılağda verilik şeylerde ırtkıl devlet ardı edip, yanlan avadımatlı gepleşik belen sizin maharlı ocaklarınızı mihman mulu tirt ve hemişekiler yali bize hemra olmanızı umid etiyerd. Sataştım, merhum Qazaqpandan.
Schmidt in Tui, Snapper, ja, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, kut boyun dön. Ha! Ha! Geçmedin tuyit de aplaya tatlar ta. Başım çok melgen bu gaya tapan.
Halife Vaşdur Türk'ten dinleyerd uçlar bilen.
Yevun aydır mı? O halktan kalıp ay yevun aydır halktan kalıp gitsem dağlar daşır bilen yağdığım yağda salıvın ay yüzüm yusama yaşlar bilen ey qarı dünya al içinne ey qarı dünya al içinne adam zat hayal içinne zaham qalmaq içinne ay her kim yeta alaşı ömür tağıtı uyandırsa uyumuş vakti doğa kılıp seher vakti ay nalış kılsam kuşları matım onu tevfi kılsam Amaqtım qulu tofiq qılsam bir ər tapsam qulluq qılsam Kevun aydar yollaş olsa mi ay ben çəkən gəl işlərim
haqdır. Qurban qarinjin yerine yetirmeginne. Hekim bayramın aytmağına şu dünya.
ol kadın hudanı bindizi bolunu. Hirlerim ulsadın, duasın alın. Hiç kime ufani bilmez şu dünya, bilmez şu dünya. Bundan geçim gitti bu hakan hani. Bu dünyada madam uymalır seni. Yanşı oturur fikret kıyamak günü. Bugün bir fikri uyur şu dünya, uyur şu dünya. Bu dünyada kadar yuladın malın. Hiçbir kimse bilmedi nedir hali, nedir halimi. Ağlaşır kardeşim, doğunun iyidin. İzrail'e tebliğ verir şu dünya, verir şu dünya. Durt yara ilminin caylap. İyizin alın malın birbirinden paylap, birbirinden paylap. Niçe yıllar gizin un kaylap. Bir un sürdü seni bilir şu dünya, bilir şu dünya. Her kıyı yokmuş var, yoktur uzayda. Hesabın da gittir, garip hem bayda, garip hem bayda. Karın kılamır.